Mateyo chipaturo 27. Na mlenji machero gake, wasofi warara wose pamoza na warara wa Wayuda, wakaungana pamoza kuti wapangane umu wangamkomera Yesu. Wakamkaka na kuta nayo kwa Pilato mkuru wa chigawa. Para Yudas uyo wakamwendera mpiska, wakaona kuti Yesu wakapika mlandu kuti wakomeke, wakajinyuma. Ndipo wakaweza ndarama 13 za siliva kwa wasofi warara na warara wa Wayuda. Wakati
ndananga pakumwendera mpisa muntu wa mbula mlandu kuti wakomeke.
Kweni iwo wakati
kasti linacho na kantu ise manyiweka.
Yudas wakataya pasi ndarama zira mnyumba ya chiuta wakaruta. Ndipo wakaya kajikaka. Wasofi warara wakasora ndarama zira wakati
kwa kuyana na dango isi nchambula kulangulika kutitivike ndarama izi mtumbala ndarama za nyumba ya chiuta. Pakuti ni ndalama za mlandu wa ndopa.
Ndeura wakati wazumerezgana, wakatora ndalama zira na kugura munda wa muuvi wa vivia, kuti gawe maro wa kusungapo valendo. Sono munda ura ukuchemeka munda wa ndopa, na lero uo. Pelipapo mazo wa njimi Yeremia kakafisikika au kakuti.
Wakatora ndalama 13 zene izo wa Israeli, wakazumerezgana kuwa mtengo wa muntu. Ndizo wakagura munda wa muuvi wa vivia ngandi umofumu ikandilangulira.
Sono Yesu wakimilira pandazi pa mkuru wa chigawa uye wakamfumba kuti
kasi ndiwe karonga wa Wayuda.
Yesu wakazgora wakati
ndimwe mwayowoya.
Kweni para wasofi warara na warara wa Wayuda wakampachanga kuti wakazgorapo kantu chara. Ndeura Pilato wakati kwa Yesu,
asi ukuvipulika hivyo wa kukupanikiza navyo.
Ndipo wakazgora kantu chara. Nanga ndirizgu limoza pa hivyo wakampacha navyo. Ndeura mkuru wa chigawa wakazizwa. Panyengo ya chipigiru chilichose cha Pasika, kakawa karuso ka mkuru wa chigawa kuwasutulira mkayidi yumoza mwene uyo vantu wakakumba. Panyengo iyo kukawa mkayidi yumoza wakumanyikwa chomene zina lake Baraba. Sono para vantu wakaungana, Pilato wakafumba wakati.
Ndinjani uyo mukukumba kuti ndimusutulirani? Baraba panji Yesu uyo wakuchemeka Mesia?
Pakuti wakamanya kuti wakampeleka Yesu chifukwa cha bina. Padera pa ichi, apo Pilato wakakara pa chitengo cha kweruzira, muoli wake wakamtumira mazu kakuti.
Ureke kuchita nayo kantu muntu mulonji uyo, pakuti ndasuzika chomene usiku uno pakulota vya iyo.
Kweni wasofi warara na warara wa Wayuda wakakubirizga mzinda wa bantu kuti warombe Baraba. Kweni wamkome Yesu. Mukuru wa chigawa wakati kwa iwo.
Kasi ndinjani wa wawili awa uyo mukukumba kuti ndimusutulirani?
Wakazgora wakati.
Utisutulie Baraba.
Pilato wakawafumba wakati.
Kasi sono ndichita chinayo Yesu uyo wakuchemeka Mesia?
Wose wakazgora wakati.
Mubaikani pambinjika. Mubaikani pambinjika.
Pilato wakawafumba wakati.
Chifukwa, kasi wanangachi.
Pelipapo wose wakachemeleka chomene wakati.
Mubaikani pambinjika. Mubaikani pambinjika.
Para Pilato wakaona kuti chikumwandulira kantu chara, kweni chivurupi pera ndicho chikuuka. Wakatora maji na kugeza mmawoko pandazi pa mzinda wakati.
Ndirije murandu panyifwa ya mundu uyu murunji. Manyani mweka.
Bantu wose wakazgora wakati.
Murandu wa nyifwa yake uwenge pa ise na pa bana bitu.
Penipapo Pilato wakawasutulira Baraba, ndipo wakati wa mchikapura Yesu wakampeleka kuti wampayike pampinjika. Ndeura wasirikari wa mkuru wa chigawa wakamtolera Yesu kubaraza la nyumba ya mkuru wa chigawa. Ndipo wakaunganyiska wasirikari wanyao wose na kumzingirizga Yesu. Wakamvura maraya lake na kumvwalika raya riskwesi. Wakaruka mpumpu ya minga na kumvwalika pamutu wake. Ndipo wakamkorezga ndodo muoko lake la margero. Ndeura wakajikama pandazi pake na kumgoska wakati.
Monire karonga wa Wayuda. Monire karonga wa Wayuda.
Wakamfunyira mata na kumpoka ndodo hira, ndipo wakamtimba nayo pamutu. Wakati wa mgoska, wakamvula laya respesi lira na kumvalika maraya gake, ndipo wakaruta nayo kuya kampaika pampinjika. Apo wakarutanga, wakakumana na muntu wa kukuleni, zina lake Simoni. Ndipo basirikari wakamtitizika kuyega mpijipa ya Yesu. Wakati wafika pa maro au wakutemeka kuti Gorogota, yeni au wakimanamura kuti maro Gabwaza, wakaumpa vinyo kuti wamwe ilo wakasazako nduru. Kweni wakati walicheta, wakakana kumwa. Wakati wampaika Yesu pampinjika, wakagavana vya kufara vyake pakuchita mpinduzo. Ndipo wakakara pasi na kumulindirira penipara. Pachanya pamutu wake, wakavikapo marembo gamulando wake kakuti. Uyu ndi Yesu karonga wa Wayuda. Ndipo wangungu wawili wakapaikika nayo pamoza. Yumoza kumariero mwenyake kumazere. Ndipo awo wakajumpangapo wakamtukanga na kukukunya miti yao wakati.
Iwe ukatenge ukumanya kubangandula nyumba ya Chiwuta na kuijenga mu mazuwa katatu. Usange ndiwe nadi mwana wa Chiwuta jiponoske na kukira pampinjika.
Deula pera basofi barara na amai marango na barara wa Wayuda wakamukosikanga wakati.
Wakaponosya bantu wanyake kwene kuti wakumanya kujiponosya ye kachara. Usange ndikaronga wa Israel. Wakire sono pampinjika ndipo titi timgomezyenge. Wakugomezi ya mwachiuta, sono chiuta wa mtashe usange wakumkumba. Pakuti iyo wakatenge ndine mwana wachiuta.
Wangungu nao, au wakapaikika pamoza na Yesu, wakamtombozanga ntheura pera. Kufuma pa 12 koroko, kufika pa 3 koroko, kukawa chisi pa charu chose. Pafupi na nyengu ya 3 koroko, Yesu wakachemelezika na mazu wakuru wakati.
Eli! Eli, lama sabakatani.
Ndiko kuti.
Chiutawane. Kasi mwandisidirachi.
Awo wakimirira penipara wakapulika ndipo wakati.
Mundu uyu wakuchema nchini Elia.
Penipapo imoza wa iwo wakachimbira wakaya katora sipanje na kuibizga muvinyo la kusasa. Wakaiweza kutete ndipo wakapeleka kwa Yesu kuti wamwe. Wanji wakayowoya wakati.
Leka danga, tiwone usange Elia wati wize kuiza kamponoska.
Yesu wakati wachemerezgaso na mazu kakuru, wakapeleka mzimu wake. Penipapo chisaru cha kuchinga cha mnyumba ya Chiwuta chikaparuka pakati. Fuma kuchanya kufikira pasi. Charu chikandindima, ndipo majarawe akasweka. Madindi kakajulika ndipo bantu warunji au wakafa kale wakauka. Wakafuma madindi ndipo Yesu wakati wauka kwa kufa wakaya kanjira mumsumba utua mweni mumo bantu wanandi wakawaona. Kweni mlara wa wangondo pamoza na au wakarondezga Yesu wakati waona chindindindi na hivyo vikashitika wakopa chomeni ndipo wakati.
Na didi muntu uyu wakawa mwana wa Chiwuta.
Ndipo wakawapo wanakazi wanandi au wakaravililanga patari. Wene au wakamulondezganga na kumtevetera Yesu kufuma kugalireya. Mubanakazi awa mukawa Maria wa kumagadara, Maria nyina wa Yakobe na Yosefu. Ndiposo na nyina wa vana wa Zebedia. Apo kukafipanga waka, kukiza mundu musambazi wakafumira ku Arimatia. Zina lake Yosefu. Iyo nayo wakawa msambiri wa Yesu. Muntu uyu wakaruta kwa Pilato kuya karomba tupi la Yesu. Ndipo Pilato wakarangura kuti vamupe. Yosefe wakatora tupi la Yesu na kulivungirizga musanda ituwa ya kutowa. Wakavika tupi mudindi lake ripsha ilo wakarizonga mujarawe. Wakakunguzgirapo libu ilikulu pamuliango wa dindi lira na kuruta. Maria wakumagadara pamoza na Maria mnyake wakavapo. Wakakara pasi kutana waka na dindi. Kweni na machero gake pa zuwa la sabata, masofi warara na wafarisi wakiza pandazi pa Pilato, wakati.
Fumu, tikukumbuka kutimpusikizi yura apo wakawa washari wa moyo wakayoya kuti, pa mazuwa la tatu ndamkuuka kuwa kufa. Ntheula mulangule kutivalinda walonde dindi kufikira zuwa la shitatu, makuti wasambiri wake walege kuyaka mwiba na kupagira wantu kuti walikuuka kuwa kufa. Ntheula utesu wapa manyuma wa mkuwa uheni kulusu wapa kudanga.
Pilato wakawapalira wakati.
Asi valinda mulinawo, rutaninge mukalironde dindi nga umo mukumanyira.
Ntheula wakaruta wakaya karikozga dindi na kulizigirira libwe na pamuliango wa dindi na kuvikapo valinda.